habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 19 bisha ogost sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkaas ku wada jiray idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaani, anigu waa cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a laamaha amniga Hir Shabeelle oo qabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin dilkii wasiirkii beeraha ee maamulkaasi.
haddii ay dhib ku dhacay annaga kahyaadahaankii amni ahaan waanu howlgalnay, ciidamada booliiska waa howlgaleen, waxaanu soo qabanay dadaanu soo qabanay, insha allah waana baarinaa tiradooda ilaa 3 qof waay, waana la tuunsanayaal ilaa hadda wax kuma caddo, laakiin waa baarinaa insha allah duulaan howlgalkuna weli waa socdaa, maahan midaan maaragtay ka joojina ilaa aan xaqiijino arrintan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shir laga yeeshay amniga magaalada Muqdisho.
kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa ee sugidda amniga caasimada Muqdisho, iyadoona laisla qaatay ee howlgallo baaritaan oo joogto ah in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho si amniga caasimada wax weyn ee loogu bedelo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaay. marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku soo dhoweeyeen in madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalku ay tagaan magaalada Dhuusamareeb 15 bishan si ay u sii ambaqaadaan wadahadallada looga arrinsanayo doorashooyinka dalka. qoraalka ayaa loogu baaqay in madaxda dowlad goboleedyada ee shirka ka maqan inay la hadlaan madaxda shirka joogta si loo dhameeyo khilaafaadka jira shirkana looga wada qayb galo. waxaana ay sheegeen in madaxda Soomaalidu ay ahamiyad siiso ilaalinta horumarka laga sameeyey dowlad dhiska Soomaaliya iyo fulinta waxyaabihii lagu heshiiyey. xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa habeenkii xalay ahaa si rasmiya u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden inuu noqdo musharaxa ku matalaya doorashada madaxtinimada ee bisha November, iyada oo shaqsiyaad caan ka ah xisbiga dimuqraadigu ay ku biireen dhaleecaynta xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Donald Trump halka ay ammaaneen xirfadaha hogaamineed ee Biden. xalay oo ahayd habeenkii 2aad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayay codad bixinta caadiga ah ee magacaabista musharaxa xisbiga waxaa ku soo muuqday wakiilo ka kala yimid gobollada iyo dhulka Mareykanka iyaga oo ballan qaaday taageerada ay u hayaan Biden maadaama oo hadda la tartamayo Donald Trump oo jamhuuri ah. ciidanka militariga ee ka eryay madaxweynaha iyo xukuumadda Maali Afgambi militari oo si weyn loo dhaleeciyey ayaa Arbacada maanta ah ballan qaaday in ay dib u soo celin doonaan xasiloonida islamarkaana uu kor joogteyn doonaan xaaladda kala guurka ah oo lagu qabto doorashada muddada ugu macquulsan. madaxweynaha Ibrahim Boubacar Keita ayaa is-casilay wuxuuna kala diray baarlamaanka goor dambe oo habeenimadii xalay ahayd kadib markii militarigu si qasab ah ku xireen taasi oo sii xumayn karta xaaladda Maali oo horey la dala dhacaysay kacdoonka kooxaha jihaadiyiinta ah iyo mudaharaadyo laga soo horjeeday dowladda. hogaamiyaha mucaaradka Belarusia ayaa ugu baaqday midowga Yurub inaanay aqoonsan waxa ay ugu yeertay doorashooyin musuqmaasuq ah ee usbuucii lasoo dhaafay ka dhacday dalkaasi kaasi oo uu kaga adkaaday madaxweynaha muddada dheer Alexander Lukashenko. fariin muuqaal ah oo ay soo dirtay ka hor shir degdeg ah oo ay Arbacada maanta ah yeelanayeen midowga Yurub ayay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi ay ku tiri in madaxweynuhu uu lumiyey sharciyadii oo dhan. natiijooyinka rasmiga ah ee doorashada ayaa muujiyey in Lukashenko uu helay 80% codadkii la dhiibtay wuxuuna dafiray eedeymaha ah in doorashada la musuqmaasuqay.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. ciidamada booliiska Hir Shabeelle iyo kuwa militariga ayaa howlgallo ka wada magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar kadib qarax ka dhacay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala Beledweyne iyo dil ka dhacay magaalada Jowhar oo loo geystay wasiir ka tirsan maamulka Hir Shabeelle. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
ciidamada booliiska magaalada Jowhar ayaa gacanta kusoo dhigay ilaa 3 qof oo lagu tuhunsan yahay dilka wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha maamulka Hir Shabeelle Cabdiqaadir Karaani oo habeen hore kooxo hubeysan ay ku dileen bartamaha magaalada Jowhar. talyaha saldhiga booliska magaalada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Anjeex oo warfidiyeen ka kula hadlay magaalada Jowhar ayaa sheegay in wali howlgalku uu socdo isla markaana dadka ay soo qabteen baaritaan ay ku wadaan si ay u kala cadeeyaan dambiyada iyo qofka aan dambiga lahayn
hadii ay dib ku dhacay anaga ka hayaan ka amni ahaan waanu howlgalay ciidamada booliska waa howlgaleen waxaan soo qabannay dadan soo qabannay insha Allah waana baarina tirada ilaa 3 qof waana la tuusriyal ilaa hadda wax kuma cado laakiin waa baarina insha Allah duulay howlgalku wali waa socdaa ma minan marta ka joojin ilaa aan xaqiijin arinta jiwa socotaa in seerba ninka booliska inta uu libisay ama qoraga wataa ama shaqo ku jira ama gurigiisa joogo markaas wuxuu ku jiraa howl laakiin waxay kala tahay yani maratay mar oo aad loo wada howlgalay iyo mar iska caadi ah shaqo maalmeedka la iska wato hadda wax burburana ma jiraan ciidamada booliska meel kasta joogaan waa howlgalay ku jiraan haddana dhib baa dhacay insha Allah ilaahay in maratay noo kala dheereeyo dhibkan meel kasta ka dhaca adduunka dhan haddana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono waana raadinaynaa insha Allah waana maratay haddana howlgalku wali waa socdaa
dhinaca kale taliyaha ciidamada militariga ee gobolka Hiiraan gaashaanla sare Faarax Cali Waasuge oo booqday goobtii uu shalay qaraxa ka dhacay ee laqaya stadium ayaa waxa uu sheegay in weerarka bartilmaameedkiisu uu ahaa gaari ay la socdeen ciidamada booliska oo ilaala ka haya garoonka
imanka dagaalkayaasha ayaa stadiumka baladweyne waxay geliyeen qarax miino oo dhulka lagu aasay nimankaas waxay sameeyeen qarax ay dhulka ku aaseen kabacdina ciidanka booliska soomaaliyeed oo meesha waardiyeynayay ayaa ciidan uga dhintay marka si aada iyo aada aan ugu soo gurmanay waxayse ma jiraan waa dhagarqwayaashii dhibaatada wadi jiray aadaan uga taxadiraynay gaarigii miinada u dhigeen gaarigiina ilaahay waa badbaadiyey askartaas oon gaariga saareed unbaa ayaa ku geeriyootay marka insha allahu tacaala waxaan samayn doonaa waa ka hortegi doonaa wixii jiro dhanna waa la soo bandhigi doonaa haddii ilaahay u joogsamayno cadowgu dhagartaasay dhigeen oo hal maalin u joogsamayno waana dabagelina waa dabagelina insha allah mana u istaagayso tartankii anagu amniga haddaan nahay ma u istaagayno arrintaas
gudoomiye ku xigeenka gobolka Hiiraan Abuukar Cali Maade ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga magaalada Baladweyne ay gacanta ku dhigeen dad looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen qaraxii shalay ka dhacay garoonka lagu ciyaaro kubadda cagta ee Laqayo Stadium waxa uu sheegay in tartankii ka socday garoonka uu sii soconayo hakadna aanu ku iman doonin
ciidamada booliska oo aad u fool jigan ilaaha wax badbaadiye wasaarihii aad u yareeyo maara dadkii shacabka ahay oo goobta ku sugnay ka kaxeeyeen ayuko waxyaalaha dhacaa mar walba maartay aad uu fool jigin in maartay qasaaraha ay bataan waxaa ku dhintay 4 qof oo waxyeelo lowday 2 dhaawac ah iyo 2 dhimasho ah ciidamada booliska qof shacab wax ku noqdo ma jiraan shacabka waxa isku dhigay booliska oo goobta ka kaxay taas ilaahan u mahadcelinaynaa in maartay qasaarihii maartay aad uu yaraado cadawgii waxay damacsanaayeen inay ka dhicin goobta meeshaan hadda goob dagaal ma aha waa goob maaragtay dhalinyarada ay ku ciyaaraan oo maaragtay isdhexgalkii bulshada tan marka waxay caddayn u tahay isdhexgalka bulshada inay ogoleen oo maaragtay ay hor imaansan yihiin oo wax isdhexgal lehba ay doonayaan marka mana maaragtay nin jibi doonto mar walba maaragtay waa si laba doona hadduu ilaahay yiraahdo ka maamul ahaan garwaan siinina ciidamada booliska iyo ciidamada Soomaaliyeed dhammaan military hadda nala joogo waa shaqadii kaliya ee maaragtay ay u dhaarteen oo dadka Soomaaliyeed ay u hayeen hoos hataa meeshaan qarax ka dhacay ka hoos ciidanka la joogay maartay oo maartay taagnay wax saameyn uu ku yeelan doono ma laha dowladina saas ay tahana markay dhalinyarada ay ciyaarayaan waxa kasoo hormar jiray ciidamada oo baari jiray galabta laakiin ciidamada intii baaran dhalinyarada soo hormartay waana kaxayaan saas ay tahay waa la baarayay markii la dhahay maartay in la fahmay ay ogaadeen walaan nabadiidka ay uga dabuuxay taabteen cidii maartay qarax uu hagaysay ha waa jirtaa ha dadaha hadal loo soo xirxirin kali baartina ku socda kama hor dhac ka dhana hadda
Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu qabtay shir looga hadlayay sidii loo sugu lahaa amniga Muqdisho kadib markii maalmihii u dambeeyay ay qaraxyo iyo falal amni darro ka dhaceen magaalada. Wariyaha VOA ee Steen Abubakar Maxamed ayaa warbixinta magaalada Muqdisho nooga soo dirtay.
Shirka oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka, gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha amaanka ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda amni xuma ee magaalada Muqdisho isla markaana loo dardargelin lahaa sugidda nabadgelyada magaalada oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhaceen falal amni darro ah. Afayeenka gobolka Banaadir Saala Xasan Cumar oo shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in la isla gartay in howlgallo iyo baaritaan joogto ah lagu sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka Muqdisho si amniga loo xaqiijiyo.
Kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa ee sugidda amniga caasimadda Muqdisho iyadoona la isla qaatay howlgallo baaritaan oo joogto ah in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho si amniga caasimadda wax weyn ay loogu bedelo. Shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa laga codsaday in ay sii laba jibaaraan wada shaqeynta ay la leeyihiin laamaha ammaanka si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ay ka geystaan caasimadda magaalada Muqdisho iyagoo beegsanaya shacabka qaybahooda kala gedisan iyo weliba ganacsiga. Guud ahaan shirka ayaa uu ahaa mid diiradda lagu saarayay sugidda amniga caasimadda Muqdisho sidii loo dardargelin lahaa isla markaana maalmaha foodii nagu soo hayso ay shacabtaba ay dareemi doonaan in isbeddel weyn oo dhinaca amniga laga sameyn doono caasimadda Muqdisho.
Shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ka dhaceen magaalada Muqdisho qaraxyo iyo weerar dhowr ah isla markaana uu muuqdo habacsanaan dhanka amniga ah wixii ka dambeeyay markii uu isbeddel ku dhacay xukuumaddii dalka ka jirtay. Maxamed Cabdullaahi Ciigaal oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho ayaa qaba in markasta uu khilaaf dhaco uu amnigu faraha ka baxo.
waxa weeyaan xabsigii iyo hadalkii Elite Hotel ka dhacday iyo waxa waa is dhiganay Soomaa garan waxa weeyaan waxa muuqata xaqi amniga in lagu kala dadka u xirsaaraa inay dabceen mana jirto cid maalin walba dhacda wax la gudiban saarnay waxaanu qabanayna meel ay ku dhamaato iyo cid loo soo maxkamadeey iyo meeshii soo mareen iyo waxaaba mararka qaar kood la helaa 3-4 barkoor warar baa la helaa inay waxaan lahayo akhbaartooda haddana way dhacaan marka waxaad moodaa inay jirto dhinaca national security dabac inuu ka jiro waayayaga dhinaca soo baanaa iyo dhinaca ciidamada kale mid kale waxa weeyaan xilli gabagabaab lagu jiraa marka weeyaan markii in la bixiyo waa vacuum kana caasa kala waa laga faa'iideystaa.
Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya ayaa aaminsan in waxyaabaha dhacaya aan lala xiriirin karin xukuumad la'aanta dalka ka jirta balse ay tahay arrin horey u soo socotay.
walaa anay uma qabo taas in loo soo oogeyn karo maxaa jira xukuumaddii oo jirtayba way dhici jireen waxyaabahan oo kale marka ma aha wax oo xukuumad iyo xukuumad la'aan ku saabsan qaraxyo ka xulxun iyo weerar ka xulxun oo xukuumaddii oo jirta oo xilka haysa ayaa waddanka ka soo dhacay marka waa wax iska socon jiray haddii aan go'aan umadeed iyo dowlad iyo shacab isla jirta aan la qaadanin oo aan laysaga celinaynin maaragtay dhibaatooyinka qolooyinka wadana way iska soconayaan waxaan kuma xirna xukuumad.
ugu dambeyntii Nabadoon Badal Jaamac oo ka tirsan odayaasha waxgaradka ee Muqdisho ayaa ka hadlay sida wax looga qaban karo falalka amni darre ee ku soo noqnoqday Muqdisho.
dadweynaha Soomaaliyeed uma bisla degaankooda iyo dhulkooda iyo dowladnimadooda inay la shaqaystaan inay amnigooda sugaan. amnigu dadweynaha iyo shacabka iyo dowladda wada sugan karo wada socda. anigu eedda waxaan saaray guriga lagu sameynayo shacab baale, guriga lagu qarinayo shacab baale, kan lagu qarxinayo shacab baale. amni band shacabku waa inay indhihii dowladda noqdaan oo dhagihii dowladda noqdaan, dowladduna waa inay gacmihii lagu hin noqoto. saasaa
maalmihii la soo dhaafay waxaa Muqdisho ka dhacay weerar kala duwan oo ay ka mid ahaayeen weerar lagu qaaday hotel Kayleyn, mid lagu qaaday xero ciidan oo ku taala dhabarka dambe ee stadium Muqdisho, iyo shaqaaqo ka dhacday xabsiga dhexe ee Xamar oo dhammaantood sababay khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. waxaana falalkan ay dhacayaan xilli isu socodka magaalada uu culays badan ka jiro. Seena Abubakar Maxamed, VOA. مقدشو
دينا عكلا مقالة مقدشو حلو هرائي كسو بحجرين ورقيسي بضان أولها خرستي ألفي عن ايا وحاهاد كسو هرائي تيركو بناها ورقيسي داسي وحانا يقادو قعبان ايانا دادك آخرستان اي اوكوبان مادام اي سامين كوية شاينا تكنولوجيا دا عصر قاها قارهان ورباهين تبلشدا لكن دادك قار ايا قبائين ورقيسي داسي اي سوق وناكسين هلي لهايين حدي دادك سامين تلاي اي وحكوكوري لهايين سيدا سياسيين تا اقويان كي يدادك مقع على سيدا وردغان تا حبك اي ساميان ورقيسي دا كلا اي دوندو وريافيه عبد العزيز بالرواية وربحنا أمور تاسكو سابسن مقالة مقدشة نوغس ودري
يدو ويستن جرين سجب بضان واحين لقايب سدو ايوها دنا اسبوع والبسو سارا ورقيس كحمر ايكسو بحا مقالة مقدشو أحمد محمود دعسو نيانيو وحفظ قرآن مدى كشقين يمد اللحية فرطن صناعة ولين هيهو شاسي أحمد وحاو وحرفضا سوقلي حلو ورقي سيدو أيهي نشكل إياه اللقاه لحقت أي علمي أدنى اللوغي سيدو دلك حسوس قونية أي معلمها سيو ليهين
بالله وكسر غال بغول سواتي أفرتي أي ورقي سكا حديث أكتوبر الدولي دوحكا هاي دادك مارتي أسكر مرودي غا راسو غال أيانك بالله وحي هذي ورقي سكا حديث أكبر وحال الدابعاي طوبان كل أمالتي للدابعاي انتو كل جرو مكينة دا daabacad bannaan ka loo safan yahay si loo jooraxas loo helo maxay wargeysku wareey oo su'aal ku soo baxo ahaa dadka dhanba akhrinay islaama aqsanay waxa la geynayay gobolada tiyaar lagu qaaday marka wuxuu lahaa muhiimad wax barasho ilay wuxuu lahaa qaybta tacliinta qaybta sportiga qaybta maarte su'aalaadka
markii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya dalka meesha kaliya ee wararka laga helo waxay ahaayeen wargeysyo badan oo si maalinla ah uga soo baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhexso markale ayuu halkaas ka helay fursad si dheer gelisay shaqadiisa qoraanimo
markii maartay dawladdi khad ka baxday waxaa dhacay wargeysyo waxa bilaawday ilaa madax banaann oo effort u badan size code cabir code oo wada xur ah wargeys xur ah daqa sadadku waxay daqa xur ah ayeen milkiilayaash xur ah ayeen marka 210 journal ah soo baxday ilaa ida ma jirto tii qarqay way baabaday telefishin ma jiro marka muddadaas ilaa 6 sanadood wargeys dalka Muqdisho qiimo kalaa aad buu gudmay ma waxa dhacday wargeys 600 xabo aniga dadkan ka shaqeynay gurigaa leedo maal usbuuci 800 journal daabacin marka salaawa badiya waxa loo raadayaa waxaanu qaadinay Nairobi iyo waxa geeynaa Djibouti
dunida casriga ah ee noqonaysa iyo tiknoolajiyada ayaa saameyn xoogan ku yeelatay wargeysyada ka soo baxa guud ahaan dunida si gaar ah kuwa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kuwa oo hore ba ula tiicay dhaqaale la'aan xoogan oo haystay in badan oo kamid ah ayaa xirmay walow tiray yar oo kooban ay shaqeeyaan haddana warbaahinta baraha bulshada ayaa jiidatay dadka akhristayaasha waha
laakiin markii digital soo baxay oo alaabtan faraha fudud ay timiday waxaa isla markiiba hoos aaday wargeyski maxay waxaan maanta qorno ayna maray idaacadaha bilaabay in la sheegay idaacadaha oo maxalliga wargeysku noogidna subax uu sheegaa uu leeyahay wargeyska soo baxay waxa dheer warniyo galabtii sheega marka wargeyskidii marka hoosi aadin sababta waa war degdeg ah helay war taaban la helay laakiin isla markii aqoonta anaga wadna waa in ay kaska TV waanu qalqaata wax qoraa tii wax raa war wax xiya barka anaga waxaan salki xarada wargeys waa macallin
Cabdi Fitaax Yusuf Farax Wabi oo kamid ah qoonyahanada dhalinyarada ah ee ku nool caasimadda Soomaaliya ayaa qiraya in laba arrin ay sabab u tahay in dad badan aysan akhristan wargeysyada ka soo baxaya Soomaaliya sida in badi ay qoraan xogta baraha bulshada taal ee wararka maalinlaha ah iyo inaysan jirin maqaalo ay ku qoraan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada magaca leh oo ku soo baxa wargeysyada oo sababi lahaa in taraadood loo iibsado oo akhristayaal badanna ay ku soo hirtaan
wararka hadda waxaa inta badan Soomaaliya markii la yiraahdo laga helaa wararka ee baraha bulshada iyo idaacadaha wargeyskan waxaa la rabaa intaa wax ka duwan oo waxa baraha bulshada lagu qorayo iyo idaacadaha wax ka dheeriya ama faahfaahin ka dheeriya in laga heli karo laakiin wargeysyada Soomaaliyeed waxay uun qoraan inta badan aan ka arkay wax ay soo bandhigaan baraha bulshada lagu soo bandhigo ama idaacaduhu ay sheegaan ba wargeysyada Soomaalida ee badankoodu ay awooda saaraan markay aad markay adoo taleefankaaga haysto xogti aad ka akhrin karto inaad markay wargeys aad iibsato ama warqadid aad qaado baahi badan uma qabtid laakiin marka isleedahay xog badan aad ka heli kartaa oo xog badan oo dheer yahay meeshan ku jirta aad leedahay oo siyaasiyiin caan ah aqoon yahano iyo qoraaladoodii iyo bandhigoodii ku jira aad isleedahay waad iibsanaysaa waana ku qasbantahay inaad iibsato markaas laakiin markii aad taleefankaaga holba aad kaga dhammaan karto baahi badan kuma qabanaysaa sida aan aniga aaminsanahay.
Aasaasaha wargeyska Xamar oo hadda isbuucii hal maalin soo baxa Axmed Dhicisow Nyaanyo ayaa hadda aaminsan inuusan shaqadiisa qoraannimada wargeysyada uusan joojin toolinta beddelkeedana uu ku dadaali doono sidii uu sii kobcin lahaa maadaama qoraalka uu yahay meelaha sida gaarka ah dadka wax looga baro.
Kulley kulley anada xirfadan ku noolahay waa qoraalka, xirfad kale kuma nooli. Marka inta ikhdam camriga waxaan ku dhex jiraayaa qoraaga, hadda waxaan ahay qoraa buugta qoro garow, waxaan ku tagay laba ka qoraannimo Jabuuti, waxaan ku tagay qoraannimo haddeed ilaa lixdan buug anigu aan leeyahay xamar lagu gadaa oo taallo. Waxaan ku sheegaa wariye 81 buug ugu horreeyan qora buug ugu horreeyay oo iraada gool oo sportiga ah 120 ciyaarti oo marar Soomaali ah yacni gobollada buug ka dhigay. Marka waxaa marka waa la gadanay qoraalka dowladda gadanaysa baahi baa loo qabay hadal iyo qoraal buuggaas oo dowladda ay galatay guriga aan ku dhistay ilaa hadda 3 sano ku noola.
Guud ahaan dunida waxaa noocyada kala duwan ee warbaahinta sida raadiyaha, wargeysyada iyo telefishinada saameyn xooggan ku yeeshay shaqadooda warbaahinta baraha bulshada, laakiin waxaa isu gooniya u sii taabatay wargeysyada hase ahaatee. Waxaan la saadaalin karin haddii ay xaaladdu sidaasi ahaato inta Muqdisho wargeysyada haray ay sii shaqayn karayaan. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa xalay si rasmi ah u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden inuu noqdo musharraxooda la tartami doona madaxweyne Donald Trump doorashada dalkan ka dhacaysa bisha November ee sanadkan. Qudbada ay shirkaasi ka jeediyeen madaxda dimuqraadiyiinta oo ay ku jireen madaxweyneyaal hore ayay ku dhaleeceeyeen hoggaaminta madaxweyne Trump. Wariyaha V O A-da Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan oo diyaarisay.
Xalay oo ahayd habeenkii labaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ay ku caleemasaarayeen Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga u matalaya tartanka doorashada madaxtinimada ee soo socota ayaa halku dhig looga dhigay doorka hogaamiyaha ama muhiimadda uu hogaamiyuhu leeyahay. Shirka xalay waxaa ka soo muuqday mas-uuliyiin miisaan culus ku leh siyaasadda dalkan Mareykanka oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore, xogeeyaal soo maray wasaaradda arrimaha dibadda, mudanayaal hore iyo kuwa iminka ka tirsan Congresska Mareykanka iyo muuqaalo laga soo duubay dad matalaya qaybaha kala duwan ee bulshada oo ku kala sugan guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka Mareykanka. Ergooyinka xalay khudbadahooda la baahiyey waxaa ka mid ahaa Jimmy Carter oo madaxweyne ka soo noqday dalka Mareykanka intii u dhaxaysay January 1977 ilaa January 1981. Haatana ay da'diisu tahay 89 jir. Jimmy Carter waxaa hadalladiisii ka mid ahaa:
When I ran for president in 1976, Joe Biden was my first and most effective supporter in the Senate. For decades, he has been my loyal and dedicated friend.
markii aan u tartamayay madaxweynenimada sanadkii 1977, Joe Biden waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee taageerada ugu weyn ii muujiyey ee ka tirsanaa aqalka sanadka. 10 sano oo ka dambeeyana waxa uu ii ahaa saaxiib daacad ah. Joe Biden wuxuu leeyahay khibradda iyo dadnimada uu dib inoogu midayn karo Mareykankana ugu soo celin karo awooddiisii. Joe Biden waa hogaamiyaha iyo qofka ugu haboon xaaladan uu maanta dalkeenu ku jiro ee taariikhiga ah.
Waxaa kaloo isna xalayta khudbadiisa la baahiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton oo xilka hayay muddadii u dhaxaysay January 1993 ilaa January 2001. كلينتون وحي دادي سمانت كوب وحدة أفرية الضباط السندود خطبتي وحلي تتشيدين وحسوين وغرد الليلي توركوه قامينات امد حوين دانالد ترام هذا الذي سينو حكم دها
The presidential election is the world's most important job interview. At the end, we hire a leader to help us solve problems, create opportunities, and give our kids better tomorrows. That's a tall order this year. With the COVID-19 outbreak, how did Donald Trump respond? At first, he said the virus was under control and would soon disappear. When it didn't, he was on TV every day.
دورشنا مدحبينه دليل أوردن وامتحان كوم همسن شق الله قرا ودميته وحين شق على سيننا هجامية سيوينه وعاويه حلنت دمارتوين كأو فرصته إنه وأبو رأروتيرنا وديريو بري ما تكفي عن.
By then, many more were dying. When asked about the surge in deaths, he shrugged and said, "It is what it is." But did it have to be this way? No.
Bill Clinton oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in fayraska corona uu waxyeelo u geystay dalka Mareykanka ka badan intii la filayay.
COVID hit us much harder than it had to. We have just 4% of the world's population.
COVID-19 wuxuu dalkeena u waxyeelay si aad u adag, waxaanu nahay 104 dadweynaha dunida, waxaanu gaarnay 52% dadka xanuun qaba haray. Heerka shaqo la'aantu wuxuu laba laab ka batay inta shaqala ee ku nool dalka Kuuriyada Koonfureed, Britain iyo Japan.
Donald Trump says we're leading the world. Well, we are the only major industrial economy to have its unemployment rate tripled.
Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ilaa hadda intii uu socday xalay iyo habeen horaba waxa si weyn uga dhex muuqday haweenka dadkii khudbadaha ka jeediyeena waxa ka mid ahay Sally Yates oo hore u soo noqotay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Mareykanka sidoo kalena mar noqotay kusimaha xeer ilaaliyaha guud markii dambana xilka laga qaaday sanadkii 2017kii Sally Yates sida ay hadalka u dhigtay xilka qaadisteeda waxay ku eedaysay madaxweynaha oo ay sheegtay inay ka hortimi go'aankii xayiraada dadka ka imanaya qaar ka mid ah wadamada Islaamka lagu soo rogay inaanay soo gelin dalka Mareykanka waxana hadaladeedii ka mid ahaa
I served as Deputy Attorney General in the Obama-Biden administration and stayed on as Acting Attorney General for the Trump transition then 10 days in I was fired for refusing to defend President Trump's shameful and unlawful Muslim travel ban.
Dr. Jill Biden oo ah marwada musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa iyaduna khudbad qiiran ka jeedisay xalay waxaana sheegtay inay aad uga murugootay dadka iyagoo aan ehelkooda u dhaweyn ku nafbaxay isbitaalada coronavirus tirtii taasina ay ku keentay warwar in ay qoyskeeda u baqato
as a mother and a grandmother as an American I am heartbroken by the magnitude of this loss by the failure to protect our communities like so many of you I'm left asking How do I keep my family safe?
Dr. Jill Biden oo muddo dheer ahayd macallimad ugu dambeyntiina wax ka dhigaysay kulliyadaha dadweynaha ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in iyada oo dhalinyaro ah ay jeclaatay Joe Biden oo xaaskiisi hore ka dhimatay laba wiil oo yaryarna haysta waxay sheegtay in xilligaasi ay waalidnimadu u bilaabantay xaaladihii adkaana ay kaga gudbeen jacayl, dulqaad iyo isfaham
You know, motherhood came to me in a way I never expected. I fell in love with a man and two little boys standing in the wreckage of unthinkable loss, mourning a wife and mother, a daughter and sister. I never imagined at the age of 26 I would be asking myself, how do you make a broken family whole? Still, and so we figured it out together in those big moments that we go by too fast.
Senator Chuck Schumer oo hoggaamiyaha mudanayaasha dimuqraadiga laga tirada badan yahay ee ku jira aqalka sanadka ayaa isaguna sheegay in dagaalkoodu aanu ahayn oo kaliya madaxtooyada sidoo kalena ay ku irdamayaan in tiro uga soo korodho aqalka sanadka shirka caawa oo bilaabanaya 9ka fiidnimo ee xilliga Washington DC kuna beegan 4ta subaxnimo ee berito xilliga geeska Afrika ayaa la filayaa inay ka hadlaan mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama
aad iyo aad ayuu mahadsantahay dhageystayaal saare ciidan nuur oo warbixintaasi inala socotiinaysay markala ayaan dhamaantiin bayda leenahay fiid wacan oo wanaagsan
waxaynu soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon waa kan Xuseen Barre Aadan mar kale.
Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku soo dhaweeyeen in madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalku ay tagaan magaalada Dhuusamareeb 15-kii bishan si ay u sii ambaqaadaan wadahadallada looga arrinsanayo doorashooyinka dalka. Qoraalka ayaa loogu baaqay in madaxda dowlad goboleedyada ee shirka ka maqan inay la hadlaan madaxda shirka joogta si loo dhameeyo khilaafaadka jira shirkana looga wada qayb galo. Waxaana ay sheegeen in madaxda Soomaalidu ay ahamiyad siiso ilaalinta horumarka laga sameeyey dowlad dhiska Soomaaliya iyo fulinta waxyaabihii lagu heshiiyey. Xisbiga Dimuqraadiga Mareykanka ayaa habeenkii xalay ahaa si rasmi ah u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden inuu noqdo musharaxa ku matalaya doorashada madaxtinimada ee bisha Noofambar, iyada oo shaqsiyaad caan ka ah xisbiga Dimuqraadigu ay ku biireen dhaleecaynta xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Donald Trump halka ay ammaaneen xirfadaha hogaamineed ee Biden. Xalay oo ahayd habeenkii labaad ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa codad bixinta caadiga ah ee magacaabista musharaxa xisbiga waxaa ku soo muuqday wakiilo ka kala yimid gobollada iyo dhulka Mareykanka iyaga oo ballan qaaday taageerada ay u hayaan Biden maadaama oo hadda la tartamayo Donald Trump oo jamhuuri ah.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay magaalada Dhuusamareed ee caasimadda Galmudug waxaa loo fadhiyaa wajiga saddexaad ee shirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kaasoo looga arrinsanayo arrimaha masiirka dalka oo ugu horeyso go'aanka gaarista nooca doorasho ee uu dalku gelayo xilligan kala guurka ah. Waxaana shirkaasi ka maqan madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Haddaba maamulada ka maqan shirka sidee loogu qancin karaa kasoo qaybgalkiisa? Maxaase natiijo ah oo laga filan karaa in kulanka Dhuusamareed ay ka soo baxaan? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya xildhibaanada kala ah Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi iyo Maryan Axmed Haaruun oo labaduba ka tirsan golaha shacabka. Waxaana hadalka ku horeynaya xildhibaan Cabdirasaaq Jindi.
ani waxaan aaminsanahay shirkan horu socon karin waxa laba dowlad goboleed waxaan consensus waaya ma aha cod iyo majority lagu qaadi karo. Marka dowlad goboleedyo laba oo very strong oo macruuf oo muuqaal iyo macnaba ku leh hadii la yiraahdo ayagoo maqan ka tashanayna xataa sidan ka warqaba guddiyadu kama aynan soo qaybin sadar la socotaan guddiyadan ka soo qaybgina la tashtay talada dalka miyaan wax ku lahayn. Hadday diideen waa in loo raadiyo xal oo maalin laba iyo usbuuc iyo lababa loo safro la sugo ilaa ay kasoo joint garaynayaan. Otherwise wax kasta oo kasoo baxo shirkaasi dowlad goboleedyadi lagu qaban lahaa ama doorasho dadban ama doorasho toosa lagala gorgortami lahaa hadaan ay soo soconin oo ay dhahaan inay kama soo qayb gelin xagee loo soconi. Ani waxaan qabaa inaanan hore loo soconin inay sax tahay. Laba waxaan rabaa inaan xuso asalka meeshan waxa way doorasho in la helo afartii sanaba mar inay doorashada cod dastuuri ah waxa kalento dhan waa farac wax mushkilada leedahay mala waa laga heshiin karaa. Laakiin hadiiba tii asalkeeda laga heshiin waayo iyadoo loo gurbaan tumanayo ama xildhibaanaha noqdoona ama guddoonkii baarlamaanka noqdo ama ha noqdo madaxweynihii guux badan oo jiro la doonayo muddada lagu darsada maxay keeni kartaa? Waxa aan ansixinay waa sax, waa wax dastuuri oo sharciga waafaqsan, laakiin ma socon karaan zamanka lagu jiro. Horey maxaa loo keenay doorasho dadban? Sababo jiray, duruufo soomaahayn. Duruufihii baa haddana taageena dalka si loo badbaadiyo. Dowlad goboleedyadana anigu waxaan kula talinaa inay kasoo qayb galaan, haddii la waayo inay kasoo qayb galaan. Arrinkaas horey uma sii socon karo, waxaan ku tali lahaa in meesha lagu joojiyo la isugu qayb galayaan. Horta waxaa laga baxay ballantii ahayd ra-iisul wasaarihii daadihinayay oo isku dhabar jibiyey waa tii shaqadii laga joojiyey oo xukuumaddii ay dhacday. Waxay leen xukuumaddii waa dhacday dowladda ma taqaan la soo dhiso. Haddaan la soo dhisayn yaa fulinaya waxaan? Qof annay aanu waxbara ka hayn inuu dagaalkiina la gelin heshiiskii nagula daadiso waaye u dalbanayaan beesha caalamka inuu anan waa laqaa beesha caalamka inuu meesha markhaati kaa tii joogto oo xataa hadda waxaan u codsanahay beesha caalamka aan u ayiday inay kasoo qayb gasho shirkaasi uusan u fashilin inay dowlad goboleedyada xataa kusoo yacni bush gareeyaan oo ku qanciyaan inay kasoo qayb galaan. Dhanka kalena ay ka qayb galaan oo goobjoog ka noqdaan oo wixii lagu heshiiyo si loo fuliyo. Waxaa ra-iisul wasaare ma joogo, qoraal kalento la qaadan karaa ma jiro, soomaalina soomaali baa iskala nacam, laakiin dee meeqasana lakala maqnaa? Yaa waxa isu keenso beesha caalamka ma ahayn meel qaaba qowseyn oo kala baxa ay joogtaa? Baashan waxay u baahan tahay kartaa in la daadiyo laga nabad doonayo cid kasto loo markan loo maro
haye maryan bismillaahir rahmaanir rahiim wa idin salaamay bio eh hadalkayga hadaan hore u sii galo waxaan aaminsanahay walaalkay xildhibaanka wuxuu yiri ma shirka hore uma sii socon karo hadii aysan ka soo qayb galin maamul goboleedyada horta waxaan ognahay in dhuusamar reeb 1 iyo dhuusamar reeb 2 hore loo soo maray maadaama hore loo soo maray 1 iyo 2 go'aanka gaaristiina ay wax ku lahaayeen fadhigina ay wax ka qabeen macnaha ay ogolaadeen in 15 kale isku yimaado aysan ahayn mid mar hoostiisa aan lagu heshiinin maxaa diiday in ay ka soo qayb galaan anaga waxaan rabnaa maamul goboleedyada dadka jooga meeshii ay hore loo sii wadi lahaa dalka ayaga baa gadaal lagu hayntay qabtaan ee gadaal u sii riixayaan ma ahan madaxweynihii oo ah ilaaliyaha sharciga baa tagay meesha shirki buu ka qayb galay 15 markay ahaydna wuxuu tagay inuu shirka ka qayb galo darteed buu wuxuu aaday dhuusamareeb shirkii number 3 ga ahaa waxaa la yaab ah dad laga rabo masiirkii dalka nagala tashada dhahaaya haddana aan u soo fariisanin in ay ka soo qayb galaan shirka ma ahan mid ay leeyihiin laba qofood oo ka maqan meesha shirka waa masiirkii ay masalaayeen waxay masalaan saddex isteed waxaa masala Jubaland laba isteed iyo Barno waxaa masala Puntland saas darteed shaqsi wuxuu leeyahay ma ahan hadii loo arko shaqsi wuxuu leeyahay aad aan uga xumahay waxaan dhihi lahaa madaxweynaheena qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo waa uga mahadcelinaya sidii hufnayd oo uga qayb galay at the same time isagoo mas'uuliyadii dalka ay saaran tahay inuu sugo ka soo qayb galkooda intaan u fadhiyana horta waa nasiib darro u soo hoyada dadka shirka ka maqan taas darteed waxaan dhihi lahaa wax laga xumaado inay tahay shirka hore ha u socdo waa la furay rag baa fadhiya mas'uuliyiin ah masalaaya haday arkaan ayaga qarnimadii in dad ay ka soo horjeedaan oo diidan inay isu taga ee go'aanada adduunka dhan uu saas u wada fiirinaayo shacabka meel walba ay ku nool yihiin waxaan leenahay dawladda hore ay u socoto shirka halka qadacnaa hanno wadaano waxaan dhihi lahaa war madaxweyne qaran waa la soo wada maray sheekh shariif halsan uu ku darsaday cid ka hadlaysay sheegay xasan sheekh waa ku darsaday waqtigeeda lama qaadeen farmaajana waa madaxweyne qaran haddana waxa laga hadlayaa soo sheega sida go'aanka qof iyo cid lagu gaari lahaa markii la soo sheegana hadda waa farsamo waxa laga hadlayaa ma ahan waqti ku darsi cid rabta ma laha aniga Maryan Haaruun ah ma rabo xildhibaan Maryan Haaruun ah
xildhibaan Cabdirisaaq maxaad ku cadeyn kartaa in madaxweynuhu uu damacsan yahay muddo kororsi
shaki kama jiro muddo kororsi inuu meesha ka jiro waxaan rabaa inaan waxaan xuso xildhibaan Maryan ay sheegtay xasan sheekh xamdartu waqti kuma darsan gabi ahaanba waqti baa ku darsanay waqti oo asaga daadihiin in uusan warkaynin oo mas'uuliyaddeeda kaliis uuna lahayn oo jadwal qoran ah oo timetable leh mana ahayn muddo loogu talagalay maba la weydiisan baarlamaan iyo cid wax la weydiin ma jirin bo just timetable on time ku tagay ayuu ahaa kan hadii technical time uu ku darsamo mushkilad ma laga tagin hala gaare bal hala isla ogola dowlad goboleed waxay tuunsan yihiin hadalkan xujada laga dhigayo lewan ma hun bood macnaheedu waxa way mukulata wadanka maanta la gaari karo aniga iyo xildhibaan Maryan waxaan ka soo galnay Hirsabeelle just weydii maanta ciidan xataa laguma tagi karo maanta tagayna waxaan ku tagayni ani marka xildhibaan ka soo noqday bustoolada jeebka ugu jirtay gacantay wadatay kaliya gaariga langurisalkan ku tagay ku imid kambeyn ku galay wadada shiri bay ahayd laakiin maanta ma kulantaa xataa ciidan caadi muu mari karo tiginkii lagu maraayo ma ogeyn saas darteed yaal loo sheegaa one man one vote barnaamijka la dhaho waxaa muuqato oo guux badan oo ka jira waana arki doonaa baarlamaanka in la keeno proposal ah war laba sano ha loogu daro dowladdan dowladii afar sano haday wax ku qaban waysay ma kulataa in laba sano hadii loogu daro xataa wax keen waana khald waana ceeb dalkaana in qalalaas hore la geliyo maaha dowlad goboleedan waxay tuunsan yihiin waa waxas dowladdan aan aniga ka mid kahay baarlamaan iyo madaxweyne maxaa Cabdullaa Farmaajo ha ogolaadeen oo waaqica iyo xaqiiqada jirto ha ka tanaasuleeno hadalkan ah waxaan u soconaa one man one vote ka inta laga tanaasulo dowlad goboleedada ha lagala tashto oo ha la isku waafaq wixii suuragal ah sida doorasho dadban oo la farsamay oo aanna ku dul shaqeyno qaabka rabaa loogu dul shaqeeyo yacni matalan hiiraan waxaan ka soconaa aniga iyo Maryam oo kalente hiiraan hana loo diro 20 ruux loo diro 20 ruux oo min 100 keenta aniga hala isoo doorato 100 aniga iga timiday iyo 1900 oo kalente 2000 ruux waxa doorato maxaa dhibo jira yacni hal gudul shaqeeyo farsamo kasta suuragal laakiin aslan aniga waxaan ka soo horjeedaa oo na tuunsanahay dowlad goboleedada inay qabaan oo in aaminsan yihiin meesha waxa ku laaban inay tahay marka leewan ma one vote inaan isoconaynin oo loo jeedo muddo kororsi farsamaysan way iska cadda.
Maryan Haaruun, adigu maxaad ku diidan tahay in beesha caalamka ay shirku goobjoog ka noqoto?
Waxa la yiri hana loogu yeero maxay ahaydo international community ga. International community ga we are tired anaga sababtoo ah waxaan ka qayb galnay carta waxa ku xigtay Djibouti intaas oo dhan international community iyo wadamo shisheeye lagu soo sameeynaayo markii dambe hadana laba doorasho kala ku xigtay doorasho walba oo la galaayo hal talaabo hore u soconays hal talaabo hore loo qaaday maanta markaan anagii dhulkeenni intaan fariisanay isdhaxnay anaga guri intaan isku xirano go'aankeenni uu naga go'an yahay markii la yiri kii koowaad bay ku habooneyd horta hadday u baahan yihiin international community number 1 ma aysan dhihin 1 iyo 2 ya laga soo baxay hadda waxaan u maleynayaa 1 iyo 2 qofka markay fool hayso markaas wuxuu u baahan yahay waxaan dhigi lahaa registered nurse oo dhalisa buu u baahan yahay laakiin cunugu markuu dhasho ma umulisa dib loogu noqonaa looguma noqonaayo arintaas waxaan ugu soo qaadanayaa meeshii 1 iyo 2 laga rabay lagama soo qaadanin 3 ga waxaa lagu xujeeyay prime minister ka aaway prime minister ka aaway markay leeyahay ayaga prime minister wax ka qosay ma laha prime minister ka waxa waaye hadii baarlamaanka intuu fariistay shala anaga cod buuxdo aqlabiyad ah u qaadna baarlamaanka hadana codkii markii laga la noqonay madaxweyne farmaajo kala ma noqon codka waxa kala noqday golaha shacabka waaye golaha shacabka ayaga intay warqad u soo diraan hay raadaan reasonka horta warqada prime minister ka nooga bixisan hadan loo sheego taas gooni waaye laakiin mid rasmiga ah oo la rabo baa waxay tahay meesha prime minister iyo prime minister aan iyadoo la dhihin madaxweynihii fadhiye maamul goboladeedii iyo madaxweynihii bashiraaye intay shirka ka soo qayb galaan dadka ay ku masalaan oo labada gobol iyo barka iyo saddexda gobol ah ayagoo magacooda ku hadlaa inay soo fariistaan xibintii ay ku lahaayeen shirkaas ee ka gudoomiyana ahayd
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese ku guuleysan kara wajiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb aan ku horeeyo xildhibaan jindi
akhiiran waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa sababta ugu weyn ee nimankan u baaqdeen waxa weeye waxay aaminsan yihiin wax kasta meesha ka soo baxo oo khudbadii madaxweynaha laga soo bilaabo aheeday wax kasta oo meeshaas ka dhaco waxaan keenayaa golaha baarlamaanka waxay isley madaxweyne dani waaba hadalyayba wuxuu yihi horumar haddii wax kastoon gaarna go'aankeeda aanan lagu dhaqmaynin waa aan u aadeynaa markii markaas warkooda waa cad yahay waxay ka cararayaan madaxweynaha wax kasta la gaar go'aan inaanay soconaynin sidoo kale ra-iisul wasaarihii la riday oo ra-iisul wasaarkanta weli soo magacaabin marka waxay isleeyihiin waa aan waqti kaga qaadeyna warka nimankaas warkooda waa cad yahay sababahaas ayaan u diidaya xataa haddii waqti lagu daraayo one month lama gaari karo waxay mudan tahay marka mar kastaba waxa laga dhigaayo ama contan baa la ahaa walaashay waxay ka sheekeynaysaa hadda sidii waqti isbedeladii waa sax isbedelku waa fiican contan iyo koow ahaa boqol laga dhigo yaa boqol kale laba boqol laga dhigo hadii la rabo yacni dadka gobolka la isugu geeyo laakiin aslanbo nimankaas ma ku qanci karaano doorasho dadban oo qayaxana ma ogola oo madaxweynaha ma ogola mana qaadanayo laakiin dowlad goboleedyada haddii janis loo siiyo ay intay ka soo qayb galaan wada hadalka u dhici lahaa way hagaagila laakiin sababta kalifaysaba in la tuhmo ama ay iska caddahay in doorashadu dib u dhaca loogu sameynayo ama lagu lug jiidayo ama la leeyahay muddo korsiga la rabaa looga dhex arkaayo waa one month bil iyo laba iyo sanad hadii loogu dar xataa ma soconayso suuragalna maaha
maryan dhinacaaga maxaad ka soo gabagabaynaysaa oo uu xalku ku jiraa
horta haddii madaxweynaha muddo korsi uu rabo maba uusan tagtan shirka labadaas oo lamid noqon lahaa because waqti uu dib usii dhigi lahaa haddii dadkii ugu horreeyay oo ka qayb galay qaybtii saddexaad ugu horreeyay 15 bisha uu dhuusamareeb taagnaa muddukororsi uu rabaa madaxweynaha lama dhigi karo waxaa muddukororsiga iyo muddukororsi la-aan dadka ka sheeganayo waxay ahayd inay miiska soo fariistaan laakiin hadda waxay samaynayaan waa dib u dhac ku yimaada waqtigii laga hadli lahaa oo uusan sii dhaafin waqtigii hadda aan taagannahay nasiib wanaag annaga middaan maanta aan nasiib ku leenahay waxay tahay inaan albaabada nagala xiran baarlamaan inaan nahay madaxweynihii uusan soo fargishanin wixii roolka aan kala leenahay uu yaqaano oo wixii go'aan oo heshiiska ay tahay annaga waxaan u taagannahayna uu fuliyey laakiin qorshe diidka hadda taagan markaan ka hadlaayo waa ku faraxsanahay tallaabooyinka uu qaaday madaxweynahayga federaalka haddana gabagabadeeda waxa ka soo bixi doona goole la yaqaano markuu nagu soo celiyay jawaabtana waxay u noqon doontaa qof iyo cod
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdirasaaq axmed maxamed jindi iyo maryan axmed haaruun oo labaduba ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya tan iyo kulanti dambe nabaday
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii haweenkii qoyska waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ku saabsan haweenka iyo shaqo abuurka. Waxaana si gaar ah ugu soo qaadanayaa sheekada Xaliimo Sheekh Maxamuud oo loo yaqaano Xaliimo Kaaraan oo ka mid ah dumarka hormuudka u ah jaaliyadda Soomaalida ee waddanka Australia. Xaliimo Kaaraan burburkii dalka Soomaaliya ka hor waxay ahayd mudane ka tirsan golihii shacabka ee dowladdii militariga ahayd ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre, waxaana ay howlo kala duwan ka soo qabatay dalka muddadii ay ku nooleyd. Hadda oo ay degan tahay dalka Australia, waxa ay dumarka Soomaalida ee degan dalkaasi kala shaqaysaa sidii ay u noqon lahaayeen kuwo wax soo saar leh oo ka sokow korinta caruurta iyo xirfado waxtar u leh qoysaskooda. Ugu horeyna waxay ka hadlaysaa sida ay u aragto qaaradda Australia oo ay ku nooshahay.
Horta east or west home is the best. Wadan kasta oo aad tagto wadankaaga wax ka qaalisan oo ka fiican ma jiraan. Saas aweedna markaan wadankayga joogay waxaan ahaa qof Soomaaliya oo jirta oo dal leh oo meel ay ku tirsan tahay leh oo dadkeedu wax u qabanaysa. Isku mid ma aha markaad dal kaleeto oo aad marti ku tahay oo kaleeto aad timaadid. Laakiin haddii ay taas dantu kugu kalifto oo waddankaas aad u soo haajirtay aad timaado, the best way oo aad samayn karta waxa weeye sidee dalkaas wax ula qabsan kartaa. Marka waa waddan aanan lahayn laakiin hadda aan yeeshay, sababtoo ah citizenkiisi baan noqday, waan ka tirsanahay shuruucdiisi iyo qawaaniintiisi iyo hubihiisina waa u hoggaansanahay.
Muddadii Australia joogtay, Xaliimo waxay dumarka Soomaaliyeed ee hooyooyinka ah u samaysay barnaamijyo tababarka farsamada gacanta ah sida dhartolidda iyo sidoo kale cunno karinta, kuwaas oo shaqo u abuuray dumar badan oo Soomaaliyeed oo degan Australia. Sida ay hawshaasi ku timid ayay faahfaahisay.
Meel ama ka muuqo ama ka maqnoobay Soomaalidu tiraahdaa, waddanka markii aan imid dadkayga waxaan ogaa waxtarka haweenku leeyihiin. Anigu markii aan waddanka joogay waxyaabihii ugu badnaa oon wax ka qaban jiray waxaa ka mid ahaa dhalinyarada, ururkii dhalinyarada oo ugu horreeyey oo waqtigii muxuu ahaa dowladdii ka horreysay burburka ayaan waxaan ahaa dadkii aasaasiyaashii ururka dhalinyarada Soomaaliyeed. Wax ka aasaasay baan ahaa dhalinyara la shaqayn jirnay. Dhalinyarada marka da'deeda markaas waan yaraa oo qof dhalinyara baan ahaa oo awood u leh inaan dhalinyaradu meeshay marto iyo waxay u baahan yihiin oo dhan aan sort out karayn karo oo wax ka qaban karo. Laakiin markii aan waddankan imid waxaan ahaa already hooyo u baahan howl ay activity ummadda ay wax uga faa'iideyn karto. Waxaan arkay marka meeshii xirfadaydu ahayd ee aan wax usoo bartay oo aan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba wax ugu soo bartay inayan ahayn mid aan ku shaqayn karo halkan markaan imid. Marka dhinaca haweenka inaan wax ka qabto ayaan istusay. Gabdho badan oo aad u qiimo badan oo ila shaqaynayay ayaa iyo walaashay oo Sahre Sheekh Maxamuud oo aad qof qaaliya u ah ayaa waxay igu dhiirigeliyeen inaan maaragtay samayn karo wixi aan waddanka kasoo qabtay iyo sidii aan maxaa legasigaygii waddanka aan kasoo qabtay uusan ahayn mid macnaha meel ilaa ku dhacay halkan wax badan aan ka samayn karo. Marka waxaan isku dayay inaan maaragtay aan soo saaro dadkaadars ama dad wax qabsan kara oo muxuu ahaa horumarka waddanka aan joogno wax la qabsan kara, khaasatan gabdhaha dhalinyarada ah oo waddanka ku dhashay iyo kuwa iyagoo yaryar yimid, gabdhaha kaleeto oo guryaha jooga oo hooyooyinka oo caruurta yaryar haysta, maxaa inay awood u yeeshaan inay caruurtoodii iyo shaqo waxa ay qabsan karaan oo skillkooda inay isku dhex wadan karaanin maxaa ugu sahlan ayaan maaragtay istusay. Wax weyna waa ka qabtay taasoo aan dhowr abaalmarino oo kala duwan oo kala heerheer ah aan ku
istay. Waa gartay maxaa ka mid a tusaale ahaan haddaad mid iyo laba nooga taabato?
Waxaa ka mid ahaa muxuu ahaa inaan xirfad u sameeyo, inaan ku dadaalay oo ah waxyaabaha ay already qaarkood yaqaanaan ama bashinka u leeyihiin ama sida harqaanka oo kaleeto, inay harqaanka tolniinkiisa gurigood ku tolan karta caruurtaada ku anfacaysa masadaada ku anfacaysa. Laakiin xirfad kasii sareysa oo heer jaamacadeeda oo ay fashion industry-ga ka qayb geli karaan inaan maaragta ku supporti gareeyo. Midda kaleeto dhinaca cunnada karinteeda oo haweenkeenu ay aada xirfad ugu leeyihiin inay maaragtay muxuu ahaa awood u yeeshaan inay business ka samayn karaan sida canteen school public school canteenka oo kaleeto ay hadda kahor ka qabteen howlo aada u waaweyn. Waxa kaleeto oo ka mid ah gabdhaha dhalinyarada ah oo aan ku dhiirigelinay inay leadership high level leadership course ay bartaan oo ay muxuu ahaa bartaan qaabka iyo sharciyada nidaamka wadankaanu ku shaqeeyo saas awgeedna baarlamaanadooda kala duwan iyo city councilada ay la fariistaan oo ay la doodaan oo ay la hadlaanin oo ay aragtidooda u muujiyaan taasoo aad iyo aada soo jiidatay dadka ka shaqeeya siyaasadda oo ay aada uga heleen gabdhahaas oo ilaa iyo hadeerna ku shaqeeya meelaha qaarkood volunteer oo aan rajaynayo mustaqbalka inay kasoo baxaan kuwo wadankan waxna ka noqda wadankoodana wax tari kara.
Xaliima Qudheeda ayaa intii ay joogtay Australia waxay baratay xirfado ay ka mid tahay tolista harqaanka iyadoo qaar ka mid a dumarkana kala shaqaysay in xirfada dhar tolida ay shahaado ku qaataan.
Harqaanka waan tolaa ma ihi expert sida gabdhaha aad soo saaray oo kaleeto gabdhihii waa iga xirfad badan yihiin laakiinse waan tolaa muxuu ahaa ma ahayn xirfad aan horay aan usoo bartay ama aan wadankii ku shaqayn jiray ma ahayn laakiin hooyo kastaa way taqaanaa qaabka maaragta harqaanka loo isticmaalo laakiin badanaaba aniga waxaan u hayr garaynayay dad bara oo experts ah oo macalimiin ah oo u imaanayo meeshay joogaan ugu yimaada xataa universityga waxaan ka codsanay muxuu ahaa RMIT university oo ku taala Melbourne waxaan ka codsanay inay noo yimaadaan iyagu instead of gabdhuhu aadi lahaayeen maadaama hooyooyin caruur le ay yihiin timekana aan suitable timeka ee caruurtooda intay iskoolka markay geystaan ay kasoo noqdaan meeshay guriga intay tagaan iska fadhii lahaayeen inay yimaadaan meeshan ilaa caruurtu galabtii kasoo baxayso ay ku qaataan meesha saas awgeed jaamacaddu waxay noo ofar garaysay inay iyadu noo timaado oo naloo ku yimaada meesha aan joognay maalmaha practiska waaweyn ay leeyihiin loo qaado universityga baabuur inta lagu qaado la geeyo ay soo bit machineska ay kusoo practis gareeyaan laakiin hawshoodii oo dhan ay ku dhammaystaan iyaga oo meelihii iskoolka caruurtooda iyo gurigoodii shaqadoodii aad ka fogeen waddan markaad joogtid waa inaad at least xirfadda aad leedahay waxbay ku afcaysa waad aragtay qofka guryaha nadiifiya ilaa uu shahaado soo qaatay guri nadiifin maayo marka qaadashada shahaadadaas wax weyn ayay u taraysay wayna qaateen shahaadadii
marka ay tolaan oo kale ma dhar fashine bay tolaan mise dharka inta badan soomaalida ay isticmaasho ayay u badan yihiin dumarku
badanaaba waxaan ku baractis garayn jirnay hawsha waxyaabo u gadmi kara ilaana waxaan business mustaqbal abaad ka leedahay sida guryaha waxyaabaha decorationka loo isticmaalo sida cushioniska door snackska basketka bahalaha waaweyn oo alaabta lagu qaato caruurta yareerka marka ay dhashaanin boorsooyinka alaabta loogu rido abiyaha iyo caana iyo wax noocaas inay soo saaraan wax uu faa'iido uleh mujtamacii iyadana uleh ay u gudbin karaan ayaan badanaaba xooggeena saarayna saddex level bayna ahaayeen level wuxuu ahaa level hoose oo markaas beginneris oo la baraayo dunta iyo irbadda sida loo geliyo level wuxuu ahaa qeyb kaleeto oo intermediate level ahoo baratay nidaamkii iyo wixii la qabsatay qeybna waa qeybta aan u aragno inay wixii si fiican u barteen oo wixii u gudbaayeen jaamacadda oo markaas jaamacadda ayaa dersiyo gaaray macalimiin khaasa noo soo diraysay oo nagu supporti garaysay markay arkeen dadaalka ay gabdhahaas u sameynayaan
dhinaca kale tan cuntadoo kale cunooyinka ay iskuullada ama goobaha kale ay ka kariyaan ama xirfadda cunno karinta cunnada ay gabdhaha kariyaan matii soomaalida mise waa tan dalkaasi laga jecel yahay oo dadka dalkaasi ay cunaan
way isku jirtay bilmasal hadda waxaanu arrinta hawshiyada ku bilownay inaanu bal fiirino inaan ku sameyno hal iskuul oo dowladda ayaan ka codsaday inaynoo ogolaadaan inaan kantinkiisa anagu qaadano oo ku shaqeeyo gabdho ku shaqeeyaan cunnada soomaalida ayaan ku karin jirnay waxaanu ku karin jirnay cunnada muxuu ahaa cadaanka oo h l sandwijka iyo waxyaabahaas oo kaleeto sambuuskeenii iyo bajiyaheenii iyo baastadeenii iyo briiskeenii ilkeeni waa ka samayn jirnay caruurtuna dalabkoodu marka ay codsadaan oo ay dhamiyaanin hooyo walba iyada oo saamkii wax fiicanba noo samaysayaan dhahaysa ayay noo imaanaysay ilaa iyo lix gabdhood ayaa meeshaas ka shaqayn jiray ama wax ka qabsiin jiray haddee wax kasta problem baa ka hor yimid oo hadda xaaladdu waad aragtay industry foodka is not working so much waxaanan kaleeto oo ay sameeyaan gabdhihii qaarkood inay guryahooda iyagu ku samaystaanin oo ay wax ay sameeyeen ay farsamo ay sameeyeen suuqa ka gataanin oo soomaalida dhexdeeda xataa ay ka gadgataanin marka awood ay u yeeshaanin income yaryar oo soo galo aan ujeedada aan anaga kale nahayna wax kale tumaana waxa weeye hooyada meeshan joogta inay nafsadeeda iyo xoogeeda iyo khibradeeda iyo aqoonteeda ay itimaado oo ay ku kalsoonaato oo ay isku daydo inay hal abuur yeelato ay isla noqonin keliya qof u joogta inay maaragtay dawladda uu waxa ay siiso ka sugta.
ugu dambeyntiina Xaliima ayaa aaminsan in aqoonta hooyada oo la kordhiyo ay dhinac waliba wax ka tarayso bulshada iyo horusocodkeeda.
hooyadu waa qaali, hooyadu in la training gareeyo oo la tababaro oo ay wax barato mujtamaca dhismihiisa ayaa ku dhisan. mujtamac ma dhismo haddii hooyadu dumarku baaba-asan yahay. mujtamac kasta wuxuu ku horumaraa dumarkoodu si u dhisan yihiin. hooyadu markay dhisan tahay ilmaha guriga ay kasoo baxayaan waxay noqonayaan ilmo brilliancy ah, ilmo mustaqbal iyo ambition iyo dareen fog leh, ilmo wadani ku fikira, ilmo dareenkoodu open yahay oo og in waalid wax qabanaya uu ku jiro. meel kastoo ay hooyooyin ku joogaan waddanka aad joogtaan baana ka kow ah muxuu ahaa Mareykanka marka meel kastoo ay joogaanin waxa wax kiciya ama hawsha hore u mariya ama wax dalka u qabta waxa ugu badan waa haweenka. waxa lagu baxsaday waa haweenka. haweenkeeni haddana waxaad moodaa si in loo gacan bidixaynayo loo ignore garaynayo oo ninkan oo ama madaxweynaha raadsanaya ama praiministirka raadsanaya ama wasiirka raadsanaya ama astronomiga ama daktarka ah uu u haysto in maaragtay isagu meesha isgeeyey oo waxaan qabsaday laakiin hooyadii soo barbaarisay oo inuu saas ku fikiro kusoo barbaarisay haddii maskaxdeedi dayna loo dilaayo oo moralkeedi la dilaayo oo dhibaato loo geysanayo how mujtamacaas uu ku horumaraayo oo horumarku gaari karaa. marka anaga waxaan ujeedadeyda ugu weyn ay tahay hooyada in awooddeeda waxqabad la soo bandhigo inay wax qabsan kartana la dareensiiya waa mustaqbalaheena iyo markiisa.
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ku saabsanaa haweenka iyo shaqa abuurka. waxaana si gaar ah ugu soo qaadanay sheekada Xaliimo Sheekh Maxamuud oo loo yaqaano Xaliima Kaaraan oo ka mid ah dumarka Soomaaliyeed ee hormuudka u ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Australia. intaan mar kale kulmayno waxay dhammaantiin aan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Caasha Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay xubintii haweenka iyo qoyska.
markana dhinacii heesaha dabacsan heestan ayaan idin soo qabanaynaa.
waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jir ayda kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah. I'm